бившият депутат от ДПС Ахмед Юсеин, зам-председател на Комисията по правата на човека и вероисповеданията в 40-то Народно събрание, ако не греша, казвам това, ни гостува днес в Междуредие. Здравейте, господин Юсеин.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Винаги сте говорил с много болка за възродителния процес. Много пъти това е било тема на наши разговори, на материали, които сме правили с вас. Как ви прозвуча това извинение на Сергей Станишев на митинга през почивните дни към българските турци? Закъсняло, популизъм, различни коментари се чуха за всичко това.
Ами, господин Станишев се извинява вече втори път. Сигурно сте забравили, че той се извини 2006 година на нашия конгрес. След това имаше...
Не беше сякаш така ясно артикулирано.
Да, тогава може би се подмина така въпроса. Сега, като изказ, гали на ухото, но не могат да се превържат раните на хората, които са роднини на убитите. Не могат да бъдат извинени пред хората, които бяха по лагери и по затвори. Обаче, между другото, като медия, не знам дали сте запознати, че възродителният процес в България не започва само с БСП, а то води началото си от 1881 година. Още първото правителство, след руско-турската война, започват покръстванията в Тетевенско, Ловешко, начало с митрополита тогава Ловешкия Натаниил, на тези хора, които сега ги наричат помаци. Аз съм далеч от мисълта да ги обидя и така нататък. Всеки сам се самоопределя, но имало една такава група, около 20 000, които са живеели около Тетевен, Ловешко, Троян и така нататък. Още от тогава води началото си.
Тоест, какво и църквата трябва май да поеме своя дан от това, което казахте?
Аз имах документ, мисля, че го пазя, в което е видно, че Българската православна църква 84-та година на свое заседание приема решение да се подпомага възродителния процес в райони, където това е нужно. Тъй, че...
Би било добре, казвате, някой от висшия клир да...
Освен лишия клир, въобще трябва да има една правителствена политика цялостна. Трябва да има един консенсус по въпроса. Въобще този проблем вече да се забрави и никога, във веки веков, в България да не се случват такива неща. Сега всеки е свободен, може и да си сложи българско име, да отиде да стане православен, след това да стане мюсюлман.
Всеки сам може да избере, да. Като за много други неща, обаче и за възродителния процес справедливост нямаше. Едно дълго размотавано дело, вас ви водеше няколко пъти, вие с изселници и други български турци, при, ако не греша, може би при двама главни прокурори. Сигурно спомня за Филчев, не знам при Велчев ходихте ли, но до никъде не стигна това дело.
Значи, има около 45 човека директно убити по време на тези събития. Първите са в Бяла Извор и в Баротин, последните в Каолиново. Има много осъкатени хора, в Дулово има много осъкатени, където е участвал и бившият премиер, между другото.
В Дулово?
Да, в Дулово. Тъй, че вината на много хора е много голяма и няколко пъти бяхме с репресиране при Филчев, главният прокурор. Тогава той обеща, че до един месец ще започне някакъв процес.
После се съобщи, че давността изтича, беше удължена за 3 месеца. Практически сега това дело май е в историята.
В историята е и много хора, това е жалкото, че ги поразкарахме, тези, които са били лежали по затворите, разкарахме ги с надеждата, че ще бъдат разпитани, че вече военна прокуратура действително ще се заеме много сериозно с този проблем, но все таки...
Приключено по давност.
Приключено по давност. От тези бивши величия, които са били най-яростни тогава,
живи
Георги Атанасов, бившия премьер, тогавашния министър на вътрешните работи, Георги Танев, който е бил мотора, за да се вземе решение в тогавашния ръководство на БКП, че преименуването така на турците ще бъде успех за БКП. От архивите, които чета сега в момента, нали...
Мнозина обаче виждате вината на ДПС. Два мандата във властта, сега трети мандат, че партията не е била толкова активна за поставането на тази тема, за движението на това дело, макар че не може пряко изпълнителна власт или парламентарна да влияе върху съдебната, но все пак.
Значи, по този проблем има много големи спекулации. Изпълнителната власт е отделена от...
Така е, направих тази оговорка. Въпросът е дали
сега достатъчно... Ние можем ли да поставим като партия условия пред някакъв бъдещ коалиционен партньор в Народното събрание да кажем, абе, първа точка, ако сте съгласни да осъдим всички възродители, тогава да сключим коалиционно споразумение. Това няма да стане. И не може да стане, и не трябва и да става. Така. На тази основа трябваше всяка парламентарна група, която от време на време така прави някакви действия в тази насока, за да вземе малко от гласовете на тези хора, които са пострадали. И обаче последователни, трябва да кажем, нали, има и политически формации, които бяха последователни.
Ето Костов внесе тази декларация за първи път.
Костов,
преди...
президента Стоянов, президента Желев. Нали, те бяха последователни в своите действия относно този етап от развитието на България.
Знаете ли, запитах се, защото наблюдавах кадрите от митинга сега през почивните дни. Се питам искрен ли беше Станишев на трибуната и наистина аз лично се запитах защо сега на общия митинг, когато ДПС много активно подкрепи кабинета с това шествие. Как да кажа, точно защо тук се чува това извинение?
Ами...
Всичко мирише повече на политика, отколкото на искрено прочитане, преосмислене и задаване на...
В 38-то Народно събрание аз направих предложение, след това и в 39-то Народно събрание, предложение относно промени в закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица. И след това имаше една грешка преди година и половина-две. Се установи, че има закона допуснат пропуск и предложихме този пропуск да бъде променен. И вярвате ли ми, тогава ГЕРБ не се съгласиха с мотива, че не се знае за колко човека става въпрос. След проучването се установи, че става въпрос за 2-3 човека. Но тогава, след извинението 2006 година на Станишев на Конгреса, тогава в комисията не участваха нито един от депутатите от БСП. И сега, тъй като сме коалиционни партньори, аз ще инициирам, нали, нова, така, да се каже, още веднъж да се направи това предложение. Да
видим, за корекция в закона.
Тази корекция, която се отнася за няколко човека, става въпрос за точка 7 от изредените там, на които трябва да се даде добавка към пенсията. И се установи в НОИ, че става въпрос за един или за двама човека. Да видим дали са искрени, дали ще гласуват.
Всъщност с това действие може да се провери колко искрено е това извинение.
Да.
Помня, че Доган беше казал, че не може палача и жертвата да бъдат на един и същ подиум. Когато върна онзи орден Стара планина, в последствие обаче така мнозина наблюдаваха това партньорство между БСП, наследник на комунистическата партия и Движението за права и свободи. Май сте обречени на партньорство.
Ами, вижте, от другата страна, ако отидем на партньорство, ще бъдем с човека, който е пазил Тодор Живков и който е участвал в тези събития в Дулово. От другата страна са хората, които са били партийни секретари, сега подскачат, който не скача е червен, които са били бивши партийни секретари. От другата страна са хора, които дълги години са работили в репресивния апарат. И ние сме в едно такова положение. Трябва да има някаква друга формация, която действително да бъде кристално чиста. Разбира се, и ние трябва да бъдем малко кристално чисти. Нали, ако имаме и наши вътрешни проблеми, за да има една такава нова коалиция в бъдеще, която...
С по-голяма хигиена от миналото, казвам.
Да погледне много така осторожно този етап от житейския път на българските граждани, които много пострадаха.
А водят ли се, ако имате изобщо информация от страна на наши селници в Турция, онези дела, които те заведоха? Мисля, че сезираха Съвета на Европа. Не знам доколко успяха да задвижат и дело там.
Значи аз съм в близък контакт с тях, тъй като така, нали, стечение на обстоятелствата, като предложих тези промени в закона, и идват да се консултират. И сега трябва да, първо, цялото българско правосъд, цялата българска правосъдна система трябва да се, нали, да минат през районен съд, окръжен съд, върховен съд,
да,
и след това да отидат в Страсбург. Иначе
то се изчакват още нещо.
Еми, имаше един, който в Кърджали почна, след това дали продължи, не мога да ви кажа.
Нямате информация. Да. Трудно ли е да обясните обаче на избирателите на ДПС това управление, в което сте неформален партньор с Атака? Ето, тази сутрин слушах хора от Корница. Те казват, Волен Сидеров не може да ни пали килима на джамията и после да сме заедно с него.
Сега специално за мен е трудно, защото така съм настроен. Не мога да кажа за колегите е лесно, те са някакви там, които... Обаче парламентарната конфигурация е такава, че ние не да се възползваме от тяхните гласове, всяка сутрин, всяка парламентарна група трябва да дойде на работа, да се регистрира. Както вие като служител на тази, така и всеки български гражданин идва, регистрира се, след това как действа, как гласува, против, за правителството, това е проблем на депутата, на избранника и на парламентарната група, на ръководството на парламентарната група. Но лично мен тази ситуация така малко ме тревожи. Нали, да бъда откровен. Не
питат
само
хората,
мен,
нали,
даже моето ръководство някой път така е притеснено, че видите ли, имиджа на това управление сега е такъв, че правителството се крепи на Атака.
Ксенофобите, крайните националисти май в момента имат златна среда за подем. Освен с ДПС и с циганите, с които се занимават от години, виждаме, погнаха бежанците, имигрантите, това.
Ами,
добре вижте, ли го заработихме и как?
Вижте, трябва в тази насока трябва да имаме пълен консенсус. Дали ще спазваме конвенциите, които сме подписали, дали ще спазваме законите, които сме приели, защото има конвенция от 50-те години и 63-та година, която е влезла в сила, но ние сме ратифицирали 93-та година. Нашия закон е пред 99-та година. И в този закон има текстове. Чужденец, който е влязал в България и се нуждае от някаква помощ и иска някакъв статут, ние сме длъжни всичко това да проверим по законовия ред, този човек защо идва.
Виждате обаче трудността. Държавата първо почна с голямо закъснение да търси решение на проблема. Проба, грешка, самия брой на влизащите имигранти е голям. Но това само е повод явно да се отприщи нещо, което тлее в обществото.
Значи,
това не е ли...
Аз съм не напълно съгласен с тези страхове, които витаят в българското общество. Видите ли, че тук идват само терористи, че те са някакви изроди, които... Така, защо?
Трябва да се отчита и едното и другото.
Така,
рискове има.
Сега, аз като мюсюлманин и ние мюсюлманите също така живееме с някакъв страх, че действително между тях може да има някакъв човек, който да извърши някакво деяние в България и да развали това съжителство на мюсюлмани и православни в България от столетие. Нали? И затова нека органите, които отговарят по закон за това, предимно ДАНС, да провери всеки един отделен случай. Тъй като след като подпише служителя на ДАНС за дадено лице,
да,
той може вече свободно да се разкарва в територията на Европа и не го знаеме какъв ще е, какво ще е, какво ще свърши, как ще живее по-нататък. И затова може би закъснението и бавенето на тези процедури е съвсем основателно. Аз се надявам и както е било преди, така и на този етап, в тази трудна ситуация, органите на реда и тези, които имат тези правомощия по закон, да се свършат добре нещата. Но ние малко трябва да бъдем по така толерантни към тези хора. Тези хора не идват с кеф. Нима нашите български граждани, българи, мюсюлмани, турци и така нататък,
които когато, емигрират, да.
Когато отидаха в Швеция 89-та година, шведското общество така ли ги посрещна? Нали, просто трябва да бъдем малко по... Знаеме, че в Сирия се води директна междуетническа война. Значи там преобладаващата част от хората са сунити, а управляват шиитите. Едната част от обществото не желая вече това управление.
Въпросът е защо това, което коментираме по-често тези дни, е защо се докарахме до там човек срещу човек да крещи, омразата да ескалира в тази държава по всички направления, не само на етническа и расова основа, на политическа и каква ли не е друга.
Може би не познаваме добре хората, които живеят в Сирия. Преди не сме ги познавали добре. 74% от населението са образовани. Най-използвания език, един от най-използваните езици от след арабския и френски език там. Имат някаква култура тези хора. Не можем всичките да ги сложим в един кюб, да кажем, те са терористи, те са някакви убийци и така нататък.
И да ги бием преди да ги
освен
питаме
това,
какви са.
Международният комисариат по бежанците в България има представителство. И това представителство следи как България спазва тази конвенция, как България спазва закона,
така,
който
така.
Е приел.
Изтекоха ни минутките. Ахмед Юсеин, с това негово гостуване в Междуредие приключва предаването за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.